Endi esa hamkorimiz Adiba Qodiri intizorlik ifori turkum ishtirishini e'tiboringizga havola etadilar. Marhamat, tinglang.
Intizorlik ifori. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Yolg'iz va qodir Parvardigorimizning tinchlik va rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamga salom va salovat yo'llab, intizorlik ifori turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Biz bilan birga bo'ling. Mutabar rivoyatlar va samoviy kitoblarga ko'ra, Imom Mahdi alayhi salom hazratlari oxir zamonda zuhur etadilar. Dunyoning boshqaruv jilovini zolimlar qo'lidan olib, Allohning irodasi bilan butun olamni adolat ila boshqaradilar. Ul hazratning hukumatlari davomida barcha ezgu insoniy qadriyatlar e'zozlanadi. Alloh taolo tarafidan ul hazratga chiqish qilishga ruxsat etilish lahzasini kutmoqdalar. To yordam qullarini ezilgan va mahrum insonlar tomon chizib, zulmu zo'ravonlikni va zolimlarni tak tomiri bilan yo'qotsinlar. Demak, Imom Mahdi alayhi salomga ishonish va ul zotning kelishlarini kutishning ma'nosi har qanday zulmu zo'ravonlikni rad etuvchi, bashariyatning ilojsiz dardini davolovchi, insonlarda yashashga nisbatan yangi his-tuyg'u yaratuvchi, kecha-yu kunduz tirishuvchi, butun insonlarning faryodiga yetuvchi va umum xalq orasidagi Allohning mustahkam arqoni tashrif buyurishini intizorlik bilan kutish va ushbu haqiqatga chin dildan ishonish demakdir. Ushbu ishonch va iymon insoniyatning kelajakdagi porloq hayotiga hamda dunyodagi barcha qudratlar va hukumatlarga yo'q deb aytadigan va hech bir zolim hokimga nisbatan zimmasida hech qanday ahd paymoni va majburiyati bo'lmagan buyuk shaxsiyatning mujassamlanishiga qaratilgan. Mahdi ajjalallohu taolo farajuhu sharif zamonidagi dunyoning vaziyati haqida suhbatlashgan edik. Bu dunyo olimlar va mutafakkirlar tavsif etgan shaharlardek xayoliy shahar emas. Hazrat Mahdi alayhisalomning va'da qilgan jamiyasi muqarrar va'dadir kim ilohiy avliyolarning hadislari asosida yaratilgan haqiqat hisoblanadi. Quds shahri nomi bilan eslatilgan Mahdi alayhisalomning jamiyasi Madinai fozila hisoblanadi kim kelajakdagi bashariyat uchun rejalashtirilgan jamiya bo'lib Alloh uning amalda tatbiq etilishiga kafolat bergan.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan intizorlik ifori dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. O'tgan dasturimizda Mahdi alayhisalom asrida eng muhim xususiyatlaridan biri bu haqiqiy va to'g'ri ma'noda adolatning amalga oshirilishiga ishora etilgan edik. Bu jamiyatning boshqa muhim xususiyatlaridan biri bu ormonli shaharning yakkaparastlik dini hisoblanadi. Asrlar davomida insoniyat xudoparastlik tabiatini esdan chiqarib, mudabbir va yakka u yagona Alloh taoloh nazdida ta'zim qilmasdan, noshoyista qudratlar barobarida taslim bo'lishgan edilar. Ammo Quds shahrida ularning fikr aqidalari o'zgaradi. Imom Mahdi alayhisalom jamiyasida odamlar ko'proq xudoni eslatishadi va ul zotni hamisha zikr etishadi. Odamlar axloqiy tamoyillarga bog'lanib qolishadi va inson yana o'z diniga qaytadi. Kelajakda ilohiy dinlarning izdoshlari mushtarak bir dinga ega bo'lishadi kim bu islom dini hisoblanadi. Shu tartib bilan Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi vasallam tomonidan so'nggi va eng komil din unvonida dunyo bo'ylab tarqaladigan din bu islom dinidir. Imom Mahdi alayhisalom islom ko'rsatmalariga tayanib aqllarni uyg'otib, bilimni mukammallashtiradi. Aqllarning nuri bilan insonlar gunohlardan yiroqlashadilar va ular yagona Alloh dargohida bandalik qilishning shirin ta'mini tatib ko'rishadi. Imom Boqir alayhisalom shunday marhamat etadi. Alloh taolo Mahdi alayhisalom orqali o'z dinni dunyo bo'ylab tarqatadi. Garchi mushriklarga yoqmasa-da so'ngra yer yuzida Allohdan boshqa ma'bud qolmaydi. Ayrim rivoyatlarga ko'ra Imom Mahdi alayhisalom zuhur topishi bilan dunyoda ko'p o'zgarishlarni ijod etadi. Bu o'zgarishlar keng va barcha zaminalarda, hatto aqida va afkorda ham vujudga keladi. Chunonchi u yangi bir dinni vujudga keltirganidek bo'ladi. Albatta ma'lumki, Xudo Qur'oni Karimni ilohiy oxirgi kitob va Islomni esa abadiy qoladigan din deb bilgan. Undan keyin boshqa din kelmaydi. Imom Mahdi alayhisalom haqiqatan ham Islom dinining bayonchisi va dunyo bo'ylab Qur'on qonunlarini kengaytiruvchisidir. U Qur'onning ramzlari va yashirin haqiqatlarini odamlar uchun tafsir etib beradi. Va Islomni esa qanday bo'lsin, Muhammad sallallohu alayhi va olihi vasallam armug'on keltirgan va rivojlangan qonunlar va o'sha chiroyi bilan insonlarga yetkazadi. Dunyo najotkori o'rtadan yo'q bo'lgan hududlarni qayta tiklaydi va xalq o'rtasida zohir bo'lgan bid'atlarni nobud qiladi. Imom Sodiq alayhisalom Imom Mahdi alayhisalomning yo'l yo'riqlarini payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallamning yo'l yo'riqlari deb biladi va shunday marhamat etadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam johiliyatni o'rtadan yo'q qilganidek, u ham islomni qayta tiklaydi. Muhtaram tinglovchilar, siz intizorlik ifori dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh taolo yor madadkoringiz bo'lsin.